Europae sciencistoi examenis kiel ŝanĝiĝas la plantospecioj sur la montopintoj, interalie en Pollando. Botanikistoj el dekunu landoj surgrimpis 32 europajn montopintojn por difini la aperantajn tie plantospecioj. La aktualajn donitaĵojn ili komparis kun donitaĵoj el la historiaj fontoj, ekzemple deknaŭjarcentaj. Evidentigis che dum la lastai deciaroi sur ciu Europa montopinto aperis pli ol kvin kaj duono novai plantospecioi. En la jaroj 1957-1966 temis sole pri 1,1 nekonataj pli frue montospecioi. La esplorojn gvidis ankaŭ polaj sciencistoj en Tatry-montaro sur 14 montopintoj, kiuj havis plej kompletajn historiajn donitaĵojn pri la aperantaj sur ili plantoj. La esplorata tereno ampleksis terenon ĝis 50 metroj malsupren dise la montopinto. Al la plej mirigaj malkovroj apartenis tomato kreskanta iom sub la montopinto de Gievont, 1894 metrojn super la marnivelo. La expansio de novaj plantospecioj puŝas la plej karakterizajn por la altomonta regiono plantojn, kiel Gypsophila repens aŭ Saxifraga azoides, Saxifraga cesia aŭ Saxifraga paniculata, kiuj ankaŭ ekster Tatry-montara regiono apartenas al maloftaj. Aliaj plantoj sur la montopintoj de Tatry-montaro, iam forestantaj, nun adaptiĝintaj al la medio influita de la homo, estas Poa annua aŭ Plantago granda. Sur malpli altaj montopintoj estis konstatita ekspansio de mirtelo kaj monta pino.